Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, vesti dana na početku emisije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio prilikom obilaska Meita Europe kod Obrenovca da su svi saglasni sa spuštanjem izbornog cenzusa i da nema ništa od bojkota izbora. Budžet Evropske unije i Brexit prioriteti su hrvatskog predsjedavanja Savetu Evropske unije za sljedećih 6 mjeseci, saopštio predstavljajući plan hrvatski premijer Andrej Plenković. Povjerenik za informacije od javnog značaja pokrenuo inspekcijski nadzor povodom navodnog curenja informacija o slučaju otmice devojčice Monike Karimanović. U centru Sava tradicionalni beogradski novogodišnji koncert simfonijskog orkestra i hora RTS-a pod nazivom Bal pod maskama. Vaterpolisti Srbije igraju protiv Rusije u prvom kolu grupe B evropskog prvenstva u Budimpešti, prenos na našem programu. Zbog neodlaska na utakmicu u Podgoricu, košarkašima Crvene zvezde vraćen bod i smanjena novčana kazna. Sutra periodi sunčanog vremena, u Vojvodini magla do 9 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetio je fabriku Meita Europe u Bariču kod Obrenovca i prisustvovao obuci za novozaposlene kao i predavanju za učenike Obrenovačke tehničke škole koje se organizuju u toj kompaniji. Obišao je livnicu i pogon za mašinsku obradu, a potom i razgovarao sa učenicima. U Obrenovcu je bio i Milenko Marković.
Grupacija Meita je otvorila prvi pogon u Srbiji 2013. godine, fabriku Straight Nova u Staroj Pazovi. Vlasnik Meite, Ben Che, je tada zbog izbora koji su bili u toku u šali rekao da će još uložiti u Srbiju, ali pod jednim uslovom.
Ako gospodin Vučić dobijete izbore, onda će naša kompanija još više uložiti, imati još više uspeha u Srbiji. Gospodin Ben u nas svaka 2 mjeseca ima prilike da posjeti Srbiju i uvek ima priliku da vidi kako, dakle, u svakoj od tih posjeta naša zemlja sve više napreduje. Mi se naravno nadamo da će investicija koju je grupacija Meita učinila u Srbiju također biti pozitivan pomak i napredak za Srbiju, pošto livnica, kao što i sami znate, je teška industrija, specifična, jedna od osnovnih industrija, i to je ono što također pokreće napredak jedne zemlje.
Kineska ambasadorka Chen Bo je podsjetila na poslovne uspehe Meite u Srbiji.
Već su uložili 150 miliona eura u ovoj fabrici, što je otvorilo 3000 radnih mesta, i do sada fabrika dobro radi svoj posao. Hvala predsjedniku i svim srpskim prijateljima što ste pružili pomoći i podrške kineskim privrednicima, kineskim inženjerima, kineskim radnicima u vašoj fabrici. To je naša zajednička fabrika.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da pre 5 godina mnogi nisu vjerovali u projekat fabrike Meita, a da ona danas radi i zapošljava 1000 ljudi.
3046 radnika u delu Beograda u kojem 50 godina nije bilo ni jedne fabrike. Neću da govorim o tome koliko smo čekali autoput, koliko smo u mnogim selima čekali kanalizacije i koliko nam je bilo potrebno novca, više od 250 miliona evra, da obnovimo Obrenovac posle poplava 2014. Posebno sam srećan što u fabrici rade i ljudi iz Lazarevca, Uba, Valjeva, Čukarice, mnogih drugih mesta. Ljudi su prepoznali priliku. I vama, gospodine Benčan, mnogo hvala. Našalite se vi još jednom, gospodine Benčen, sa tim za još jednu fabriku negde, pa ne bi bilo loše.
O značaju kineskih ulaganja u srpsku privredu Vučić kaže.
Ne zaboravite, ljudi, mi smo na Železaru gubili svakog mjeseca 10 miliona dolara. Danas Kinezi rade, isplaćuju plate, povećali plate i čuvaju nam 5200 radnih mjesta. U Boru smo dogurali do 1.200.000.000 minusa. I to pričamo u evrima, a ne pričamo u dinarima. Dok nisu došli Kinezi, dok nismo razgovarali sa njima i dok Xi Jinping nije preuzeo Bor.
Predsjednik Srbije je istakao da su našoj zemlji potrebni vredni radnici koji su prošli obuke. Prema njegovim rečima, to je zahtev tržišta, zbog čega će takvi ljudi biti bolje plaćeni.
Predsednik Vučić je u Obrenovcu odgovarao i na novinarska pitanja kada je reč o izborima, rekao je da su u Srbiji svi saglasni da se izborni cenzus sa 5 spusti na 3, osim navodno opozicije koja se također raduje što će ući u parlament, a to znači da najavljenog bojkota neće biti. Predsednik Aleksandar Vučić je također istakao i da smanjenje cenzusa nije protivno Ustavu i da ni u jednom udžbeniku ne piše da je to na štetu opozicije. Komentariše i aktualnu situaciju u regionu, a o svemu opširnije u prilogu Marine Bajić.
Vest o spuštanju cenzusa ovih dana je glavna u svim medijima. Predsedniku, međutim, nije jasno zbog čega. Objašnjava da je takav predlog jedino sporan članovima Srpske napredne stranke, jer bi u Skupštini imali manje mandata nego do sada.
Svi u Srbiji su saglasni sa ovim, osim ljudi iz SNS-a. Moram samo da ubedim ljudi iz SNS-a. Ovi drugi ovako i onako ne učestvuju na izborima. Ja nisam znao, ja sam mislio da smo mi vodili dijalog da bi oni učestvovali na izborima. Oni stvari su sve vreme vodili u dijalog da bi mi bili budale. Ok, mi smo budale, vi ste pametni, ne učestvujete na izborima, pustite ljudi koji učestvuju na izborima, koji će svi saglasno svojim potrebama da određuju izborne uslove.
Podseća da opozicija nije imala ništa protiv kad su tri izborna zakona posle dijaloga sa evroparlamentarcima promenjena i naglašava da je to zapravo i učinjeno na insistiranje opozicije. Komentariše i izjavu jednog od njenih lidera Boška Obradovića da ako je dozvoljeno smanjiti cenzus, onda se mogu odložiti i izbori.
Jeste ako pogazite Ustav, ali što mi ne pada na pamet da gazim Ustav i da uvodim vanredno stanje. A ako menjate cenzus, menjate ga, nije dozvoljeno da ga povišavate, da otežavate političkim protivnicima, ali je normalno da ga olakšavate političkim protivnicima. Znaju oni, to suština je samo u sledećoj stvari. Što je njima jasno da od bojkota nema ništa. Kako ćete to da objasnite? Vi nekome olakšavate ulaz u parlament, on vam kaže i vi mene ometate. U čemu te ometa? Ja vam kažem, oni se raduju. To im je jedina šansa da pređu cenzus.
Reakcija na vest o mogućem smanjenju cenzusa nije došla samo od opozicije, već i od pojedinih predstavnika Evroparlamenta. Upitan da kaže šta misli o izjavi predsednice odbora za pridruživanje Srbije Uniji, Tanje Fajon, da smanjivanje ne bi ni bilo da nije najavljen bojkot, predsednik kratko poručuje.
I očekujem da se ona, kao istaknuti borac za ljudska prava, izbori za to da Srbi postanu nacionalna manjina u Sloveniji. Ne zaboravite, Srbi su najveća etnička grupa u Sloveniji i ja sam uveren da će Tanja Fajon pružiti ogroman doprinos napretku prava Srba koji žive na teritoriji njene zemlje.
Osim unutrašnjih, komentariše i regionalne teme, a prvenstveno situaciju u Crnoj Gori. Kaže da se još uvek nije čuo sa predsednikom Milom Đukanovićem, ali da podržava dijalog koji je tamošnja vlada najavila sa svim verskim zajednicama. Međutim, Vučić ističe kako ne podržava ideju da interese Srba u tom dijalogu predstavi Mitropolija Crnogorsko-Primorska.
Razgovor mora da se vodi sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Da li će Srpska pravoslavna crkva da odredi jednu svoju mitropoliju ili nekoliko eparhija ili će da bude neko drugi? Mitropolija Crnogorsko-Primorska nije neka posebna mitropolija, to je deo Srpske pravoslavne crkve. Dakle, da bude sasvim jasno da je reč o Srpskoj pravoslavnoj crkvi sa sedištem u Beogradu, jer to je naš zahtev u razgovorima sa Albancima, u razgovoru sa Briselom uvijek bio, da se jasno stavi do znanja da ne bi oni sutra izmišljali neku pravoslavnu crkvu Kosovo, neku mitropoliju kosovsku, neku eparhiju kosovsku i tako dalje, i onda rekli to pripada, to je kosovsko nasljeđe. Ne, ne, to pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi sa sedištem u Beogradu.
Kad je reč upravo o Kosovu i Metohiji, Vučić komentariše i dolazak američkog diplomate Williama Walkera u južnu pokrajinu, kao i njegovu ulogu u sastavljanju nove vlade.
Taj stručnjak došao da formira vladu, ko što je formirao, kako i sam kaže, nezavisno Kosovo, a sad je vreme da se formira Velika Albanija. Nema ništa, Vilijame, od ta tvoja ćorava posla. Što si oposlio 99. to si uradio, više nije tvoje vreme. Vilijame, i Srbija danas nije šaka zobi koju možete da pozobate kao što ste radili 99. godine.
Srbija je danas, poručuje Vučić, ekonomski jaka i stabilna, okrenuta privrednom rastu i investicijama. Glavni cilj nam je, zaključuje, da plan 2025 u potpunosti bude ispunjen.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik generalštaba Milan Mojsilović prisustvovali su ispitivanjima modernizovanog borbenog vozila pešadije i gađanju u noćnim uslovima u centru Nikinci. Vulin je poručio da će samo stabilna i snažna Srbija biti u stanju da sačuva i zaštiti Srbe bez obzira gde žive.
U ime svih Ministarstva odbrane i svih pripadnika Vojske Srbije, svima koji praznuju pravoslavnu novu godinu, želim mir, želim sreću, želim zdravlje, želim da budu ponosni na svoj narod, da čuvaju svoj običaj i svoju tradiciju, želim da misle na Srbe u Crnoj Gori, Srbe na Kosovo i Metohiji, Srbe u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, u Hrvatskoj, Sloveniji, u Makedoniji, na Srbe gde god da žive, a posebno da misle na Srbe u Crnoj Gori i na Kosovo i Metohiji, gde se toliko uporno, toliko tvrdoglavo i toliko uspešno bore za svoje pravo da budu Srbi, bore za svoje pravo da veruju, bore za svoje pravo da budu u svojim crkvama.
Ovo su novosti dana. Premijer Hrvatske Andrej Plenković predstavio je poslanicima u Evropskom parlamentu prioritete predsedavanja Hrvatske Evropskoj uniji. Govorio je o četiri najvažnija zadatka predsedavanja, o ugovoru o budžetu Unije, završetku procesa Brexita, organizaciji samita lidera Unije i Zapadnog Balkana i otvaranju pregovora o prijemu sa Severnom Makedonijom i Albanijom, kao i početku rada konferencije o budućnosti Evropske unije. Iz Strasbura se javlja Nataša Jokić.
Napredovanje procesa proširenja Evropske unije i otvaranje pregovora o prijemu sa Severnom Makedonijom i Albanijom jedan su od četiri najvažnija zadatka hrvatskog šestomesečnog predsjedavanja Unijom, rekao je jutros hrvatski premijer Andrej Plenković, obraćajući se poslanicima Evropskog parlamenta koji ove nedelje plenarno zasedaju ovdje u Strasburu. Plenković je rekao da kao predsjedavajuća zemlja Hrvatska ima ambiciju da dobije podršku svih zemalja članica za otvaranje pregovora o prijemu sa Severnom Makedonijom i Albanijom. U tom kontekstu Hrvatska u Zagrebu u maju ove godine organizuje samit lidera zemalja Evropske unije i Zapadnog Balkana. Aludirajući na činjenicu da je te pregovore u decembru blokirala Francuska uz podršku Danske i Holandije, Plenković je ocenio da će od ključnog značaja biti naredni izveštaj Evropske komisije i njeni predlozi o poboljšanju procedure pregovaranja o prijemu. Hrvatski premijer je ocenio da je za uverljivost politike proširenja Evropske unije važno da se između ostalog održe merila ocenjivanja svake zemlje pojedinačno i pojedinačnog napredovanja svake zemlje kandidata na osnovu sopstvenih rezultata, pri čemu prijem u Evropsku uniju ostaje krajnji cilj. On je dodao da Hrvatska želi da sa samita u Zagrebu pošalje snažnu poruku partnerima iz jugoistočne Evrope koji su još uvijek u nekoj vrsti, kako je rekao, evropske čekaonice. Ako sprovodite reforme, ispunjavate sve kriterijume, vaša evropska perspektiva neće biti dovedena u pitanje, poručio je hrvatski premijer. Odgovarajući tokom poslaničke debate ovdje u Evropskom parlamentu na prigovore nekih poslanika, Plenković je rekao da je politika proširenja logična i odgovorna, konstatujući da trenutno nema ni izdaleka onog entuzijazma za ulazak u Evropsku uniju koji je postojao ranije, Plenković je poručio da zemlje Balkana, citiram ga, nemaju gde drugo da idu jer ne mogu da se integrišu ni sa Sjedinjenim Američkim Državama, ni sa Rusijom, ni sa Kinom.
Komandant Libijske nacionalne armije sa uporištem na istoku zemlje Kalifa Haftar otišao je iz Moskve bez potpisivanja sporazuma o primirju. Borbe u Libiji su nastavljene, a turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan upozorava da Ankara neće oklevati da održi lekciju Haftaru ako nastavi napade na međunarodno priznatu vladu u Tripoliju. Pregovori u Moskvi odvijali su se pod pokroviteljstvom Rusije i Turske. Pregled vesti svete pripremila Sanja Brkić.
Kako prenosi Sky News, general Kalifa Haftar nije potpisao sporazum o primirju pošto su odbijeni njegovi ključni zahtevi da se dozvoli njegovoj vojsci da uđe u Tripoli i formira vladu nacionalnog jedinstva, kao i da se primirje nadgleda bez učešća Turske. Haftarove snage i dalje pokušavaju da zauzmu Tripoli, koji je pod komandom vlade Faeza el-Sarađa. Turski predsjednik Erdogan kaže da je Ankara učinila sve da osigura mir u Libiji.
Haftar je odbio da potpiše primirje. Sam je izazvao sukobe kada je pokrenuo puč. Sada je sve u rukama Rusije. Mi smo ispunili naše obećanja. Ako Haftar nastavi sa napadima na legitimnu vladu i na našu braću u Libiji, nećemo klevati da mu održimo lekciju.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov je poručio da će njegova zemlja nastaviti sa naporima da se za Libiju pronađe rešenje. Iranski predsjednik Hasan Rohani istakao je da će biti kažnjeni odgovorni za obaranje ukrajinskog putničkog aviona i sprovedena temeljna istraga kako se tako nešto nikada više ne ponovi. Pad aviona nazvao je neoprostivom greškom. Portparol iranskog pravosuđa saopštio da su neke osobe uhapšene zbog uloge u obaranju aviona, ali nije naveo detalje. Ukrajinski avion Boeing 737 oboren je neposredno po poletanju sa aerodroma u Teheranu. Poginulo je svih 176 putnika i članova posade. Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska i Nemačka pokrenuće mehanizam za rešavanje sporova predviđenog nuklearnim sporazumom sa Iranom nakon što ga je Teheran ponovo prekršio. Lideri tri zemlje navode da su se odlučili na taj potez kako bi izbegli novu krizu u odnosima sa Iranom sa ciljem da održe nuklearni sporazum, a ne da nameću nove sankcije Teheranu.
15:15, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju Novosti dana. Projekat modernizacije brze pruge Beograd-Budimpešta je veoma značajan za Srbiju. To je izjavila ministarka Zorana Mihajlović posle sastanka sa predsjednikom kineske kompanije China Railway International Company, Yan Zhongminom. Najavila je da ćemo u martu ove godine imati završena 34 km levog koloseka na pruzi Beograd-Stara Pazova, a do oktobra će biti gotovi i desni kolosek, što je, kako kaže, važno i za Beograd i Beograd.
Mi smo danas potvrdili početak radova na trećoj deonici izgradnje brze pruge, a to je u stvari ova važna i velika deonica između Novog Sada i Subotice. Radovi će početi u toku marta meseca i mislim da ćemo mi, baš onako kako jeste plan, jer sada već to jeste sve izvesno, imajući u vidu izvođača, do jeseni 2021. godine prvo ići brzim vozom između Beograda i Novog Sada, dakle za 25 minuta, a tri godine nakon toga ići od Beograda do mađarske granice vozovima novim, specijalno pravljenim upravo za brze pruge na 200 km na sat.
U narednim minutima govorimo o platama. Statistički podaci govore da će ovog meseca prosečna zarada u Srbiji dostići 495 evra. To kažu ekonomisti, urednici časopisa Makroekonomske analize i trendovi. Ako bi ta zarada na kraju 2025. po najavljenom investicionom programu bila 900 evra, to znači da bi se povećala 80%. Pojedini stručnjaci su mišljenja da je to realno dostići, dok drugi pak misle da još nije vreme za slavlje i da treba pre svega raditi na strukturnim reformama. Detaljnije u prilogu Nataša Ćimović.
Pod pretpostavkom da BDP realno raste 4% godišnje i uz kombinaciju određenih mera, sasvim je moguće da u Srbiji za 5 godina prosečna plata bude 900 evra, tvrdi ekonomista i urednik stručnog časopisa MAT Ivan Nikolić. On odbacuje kritike koje su se prethodnih dana čule u javnosti da nigde u Evropi nema primjera da je rast zarada išao brže od rasta privrede i navodi primjer Rumunije.
Oni su od 2013. zaključno sa 2019. zabeležili gotovo istovetnu stopu rasta koja je ovde postavljena, 79%, sa prosečnom zaradom od 357 evra, sad su već negde na 641 u prosjeku. U istom periodu BDP je porastao nominalno za 51%. Neverovatno da se apsolutno poklapa ova brojka sa nama u ovako postavljenom odnosu, dakle njihove istorije i našeg cilja, se čini da je to dostižno.
Stručni saradnik Mata Mahmud Bušatlija kaže da su makroekonomski rezultati dobri, privredni rast bolji nego što se očekivalo, no prema njegovoj oceni rano je govoriti da li je realno dostići zaradu od 900 evra 2025. godine.
To stanje treba da se konsoliduje i moramo imati u vidu činjenicu da mi još nismo dovršili reforme. Ja bih sačekao još malo prije nego što ćemo slaviti tih 900, jeli? Vjerujem da se to može postići, dešava se to u ekonomijama, ali moramo stvarno da vodimo računa o jednoj ozbiljnoj reformi, društvenoj i političkoj, koja će onda donijeti do ekonomske reforme.
Autori časopisa MAT su između ostalog ocenili da je u novembru prošle godine ukupna industrijska proizvodnja kao i prerađivačka na stabilnoj uzlaznoj putanji i da je izvoz 4 meseca za redom veći od uvoza. No ono što zabrinjava je, kažu, što se prehrambena industrija još nije oporavila, kao ni proizvodnja motornih vozila. Za ovo posljednje problem je u dugoročnom opadanju proizvodnje automobila u Fijatu. Treća oblast koja preti da postane problem je proizvodnja čelika u Smederevskoj železari zbog kvota Evropske unije, upozoravaju ekonomisti.
Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da ga brine to što je tužilaštvo obustavilo istragu protiv Filipa Koraća za ubistvo i da je tek juče saznao da protiv Koraća ne postoji ni valjana optužnica, niti valjana presuda pred Višim sudom u Beogradu. Istakao je da svi u Beogradu znaju da Korać truje našu decu po školama i kafićima, ali ga se svi plaše kao jednog od dvojice trojice najopasnijih ljudi u zemlji. Ističe da je i lično i kao predsednik kivan i zabrinut zbog te vrste licemerja u društvu, u kome, kako kaže, svi sve znaju, a teret odluka ide na njegova pleća. Podsećamo, protiv Koraća je juče obustavljena istraga i povučena poternica, a teretio se za navodno podstrekavanje na ubistvo Blaža Đurovića, oktobra 2018. godine na Voždovcu.
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović potvrdio je za naš program da je pokrenuo inspekcijski nadzor u Višem javnom tužilaštvu u Nišu zbog navodnog curenja informacije iz istrage protiv osumnjičenog za otmicu 12-godišnje devojčice.
Zaključili smo da ukoliko je neko dostavio podatke medijima, to bi mogao biti neko iz tog tužilaštva. Vidjet ćemo šta će nadzor pokazati, rezultati će vrlo brzo biti poznati javnosti. Moguće su dve situacije, moguće da je zaista to neko radio iz više javnog tužilaštva, to onda uvodi i drugu nadležnost poverenika, mi onda imamo pravo da pokrenemo, odnosno neki od kaznenih postupaka iniciramo, u zavisnosti od toga da li se radi o krivičnom delu, što bi moglo biti da se radi o članu 146 krivičnog zakonika, ili da se radi eventualno o prekršaju, zašto smo mi nadležni za podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka po zakonu zaštite podataka o ličnosti.
Marinović je dodao da je služba poverenika do sada 3 puta pokretala nadzor zbog curenja informacija iz istrage, ali je svaki put utvrđeno da su mediji izmišljali informacije.
Policija je uhapsila 22 osobe osumnjičene da su bile deo kriminalne grupe koja je organizovala prostituciju, saopštilo je tužiloštvo za organizovani kriminal. Kako se navodi, među uhapšenima je i jedan beogradski policajac, a za 2 osobe se još uvek traga. Uhapšeni su od marta do kraja novembra 2019. godine organizovali prostituciju na području Beograda i pribavili znatnu protivpravnu imovinsku korist. Određeno im je zadržavanje do 48 sati.
U novostima dana pratimo i situaciju sa kvalitetom vazduha. Zagađenost vazduha u prestonici nedeljama unazad je prekomerna. U Gradskom zavodu za javno zdravlje kažu da se kvalitet vazduha u Beogradu meri i menja na svaki sat vremena, pa je tako, na primjer, danas u 11 časova bio dobar, dok je u 14 časova ocenjen kao prihvatljiv. Iako se često automobili označavaju kao najveći zagađivači, analize su pokazale da je to ipak energetski sektor. Kod nas su neke toplane prešle na gas ili obnovljive izvore energije, a jedna od njih je i toplana u Pirotu, koja od danas koristi za grejanje gas umjesto mazuta. Detaljnije Aleksandar Milivojević.
Vazduh u našoj zemlji je više od mjesec dana prekomerno zagađen. Uzrok su suspendovane čestice PM10 i PM2,5. Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan kaže da je najveća odgovornost za zagađenost vazduha na lokalnim samoupravama i objašnjava naredne korake.
Proveravajući da li zaista imaju izrađene planove kratkoročne i dugoročne kvaliteta vazduha, odmah iza toga ćemo se obratiti nekim kolegama iz drugih ministarstva gdje zajednički možemo da uđemo u rešavanje ovih problema. Dakle, energetika u čijoj nadležnosti su gradske toplane mora da se uključuje u to.
Skoro 80% toplana funkcioniše na gaz, kaže Dejan Stojanović iz udruženja Toplana Srbije.
Od 2014. godine učešće prirodnog gasa se permanentno povećava, dok se učešće, odnosno udeli mazuta, smanjuju. 2017. i 2018. imali situaciju da je učešće prirodnog gasa je 78%, mazuta 13%, negde oko 9% uglja.
Stojanović smatra da su male kotlarnice sa starom opremom i individualna ložišta najveći uzročnici aerozagađenja.
Ugalj koristi blizu 11%, ostala neka goriva oko 1%, drvo 34-35%, a 1/4 domaćinstava u Srbiji je praktično priključena na sisteme daljinskog grejanja, odnosno na toplane.
Da je moguće izvršiti prelazak na grejanje iz obnovljivih izvora energije, pokazuje primjer Banja Luke, koja je za godinu dana izgradila toplanu na biomasu. To je povećalo kvalitet vazduha i smanjilo zagađenost u gradu, kaže gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić.
Mi smo morali u rekordnom roku od jedne sezone da potpuno promijenimo koncept i da umjesto mazuta koji je ranije korišten pređemo na biomasu. I iz tog projekta koji je bio inovativan i izuzetno brz, dobili smo novu gradsku toplanu koja radi na drvo, odnosno na biomasu.
Radojičić ističe da Banja Luka nije kritična što se tiče zagađenja, ali da postoje dani kada zbog velikog broja individualnih ložišta i povećanog broja automobila, vazduh nije zadovoljavajućeg kvaliteta. On objašnjava rješenja za poboljšanje kvaliteta životne sredine.
Tako da smo sada u pripremi jednog novog akcionog plana za mjere zaštite vazduha. On će se najvećim dijelom bazirati na razne mjere energetske efikasnosti. U suštini treba smanjiti potrošnju goriva, što znači da u saobraćaju treba tražiti rješenja u kojima će se vozila manje trošiti i koristiti, poticaj javnog prevoza, poticaj bicikla i slično. A kad je riječ o loženju ili zimi, pošto se ovdje 6 mjeseci najčešće loži, to znači utopljavanje objekata i javnih i privatnih radi manje potrošnje energenta.
Dok ne rešimo goruće probleme, kvalitet vazduha u zimskim mjesecima će biti promenljiv. Do tada nam ostaje da na otvorenom prostoru boravimo što manje i da efekte zagađenosti ublažimo nošenjem zaštitnih maski ili stavljanjem vunenog šala preko usta i nosa.
Socijalno ugrožene starije osobe bez bližih srodnika koje su na listi čekanja mogu biti smeštene i u privatni dom za stare. Troškove od 40.000 dinara mjesečno subvencioniše država, ali se ta pogodnost ne koristi u očekivanoj meri. Zašto je to tako, istraživala je Marina Stojadinović.
Za smeštaj starijih osoba i u privatne domove država je u protekloj godini izdvojila 20 miliona dinara. Na ovaj način je, međutim, zbrinuto tek 30 ljudi, a upravo je privatni sektor dobar korak za ukidanje lista čekanja, kaže ministar za rad i socijalnu politiku Zoran Đorđević, napominjući da trenutno na dom čeka nekoliko stotina starijih ljudi.
Mi ne pritiskamo nikoga da mu mi izaberemo dom i negdje ga pošljemo, nego je ideja da on kad ode u centar socijalni rad, njemu centar socijalni rad predstavi sve privatne domove koji su slobodni i on sam može da izabere koji hoće i u tom slučaju da bude smešten tamo. Ukoliko izabere neke od tih domova, mi mu garantujemo da su to domovi koji su licencirani, u kojima ima kvalitet usluge, sve ono što je njemu potrebno i da ćemo, ukoliko ima potrebe, a u većini slučajeva je da subvencionišemo kao i u državnom domu.
Troškove za stanovanje u privatnom domu pokriva država bez obzira na visinu penzije socijalno ugrožene starije osobe koja nema bliže srodnike, tvrdi predsjednik Udruženja privatnih ustanova za odrasla i starija lica Radoslav Milovanović.
Dovoljno je da ima i 2000 dinara manje od ugovorene cene po okvirnom sporazumu, država će učestvovati sa te 2000. Ako, naravno, nema bližih srodnika i ako dobije epitet u Centru za socijalni rad, da je socijalno ugrožena osoba. Ako nema nikakva primanja, ako nema ništa u vlasništvu od nepokretnosti, također može da dobije tu uslugu dotiranu od strane države. Znači, apsolutno svako ko nema dovoljno sredstava da sebe smesti u privatan dom, kroz ovaj okvirni sporazum tu uslugu može da dobije.
Projekat subvencionisanog boravka u privatne domove podrazumeva isti kvalitet usluge kao i u državnim ustanovama. Za informacije i prikupljanje dokumentacije zaduženi su centri za socijalni rad, navodi Radoslav Milovanović i dodaje da procedura traje kratko, oko 10 dana.
Centar za socijalni rad mora da bude agilni, svaki centar u najmanjem mjestu u Srbiji. Ja ovom prilikom pozdravljam ljude iz Centra za socijalni rad Leskovac. Oni su od prvog dana toliko bili ažurni i mislim da u celoj Srbiji najveći broj ljudi smestili.
Srbija ima oko 200 privatnih licenciranih domova za stare i 40 državnih ustanova. Državni gerontološki centri su popunjeni 90%, a privatni oko 60%.
Ovo su novosti dana.
Komemorativni skup povodom smrti glumice Nede Arnerić biće održan u četvrtak 16. januara u Jugoslovenskoj kinoteci.
Kremacija je u subotu 18. januara u 16:30 na Beogradskom Novom groblju. Neda Arnerić preminula je u Beogradu 10. januara u 67. godini.
Koleginica Aleksandra Paladin sada najavljuje tradicionalni beogradski novogodišnji koncert Simfonijskog orkestra i hora Radio Televizije Srbije, koji će biti održan večeras u centru Sava.
Ovogodišnji koncert, 13. po redu, već je postao kulturna tradicija Beograda, koju prepoznaju mnogi poklonici kvalitetne muzike različitih žanrova. Ove godine odvija se pod naslovom Bal pod maskama i donosi mnoga muzička iznenađenja koja se pre svega mogu prepoznati u atraktivnom programu za koji maestro Bojan Suđić, koji će večeras dirigovati, kaže.
Ovim koncertom pokušavamo da na jednom mestu pomirimo kako svetsku i evropsku tradicionalnu klasičnu muziku sa onim što je naša tradicija, srpska tradicija, uz zvuke koji su možda došli iz narodnog žanra, međutim nadograđeni na jedan drugačiji, novi, moderni način, i čini mi se da je to neki trajni doprinos koji svaki od ovih koncerata daje svojoj publici.
Kao specijalni gost na koncertu će nastupiti Amadi Laga, jedan od najzanimljivijih tenora današnjice koji u Beograd dolazi posle uspešnog profesionalnog završetka 2019. godine.
Veoma sam srećan što sam ovde po drugi put. Napravit ćemo pravu novogodišnju fijestu. Volim Beograd i ljude u Beogradu. Divni ljudi, dobra energija. Srećna nova godina svima.
Pored ovog umetnika, na koncertu će nastupiti i Jelena Tomašević, dok će hor Kolibri otpevati neke od najpoznatijih hitova iz svog velikog repertoara. Svečanoj novogodišnjoj atmosferi ovoga puta doprineće i učenici baletske škole Lujo Davičo iz Beograda, koje ćemo također biti u prilici da vidimo na sceni. Koncert, za koji i ove godine vlada veliko interesovanje, počinje u 20 časova.
A pre ovog koncerta ispratit ćemo i utakmicu koju će naši vaterpolisti odigrati sa Rusijom u prvom kolu grupe B evropskog prvenstva. Susret od 17:30 prenosimo na našem programu, a Milan Bigović se javlja iz Budimpešte.
U Budimpešti su najbolji u Evropi, 16 timova u 4 grupe. Srbija brani trofej, želimo 5. zlato u nizu. Rusija je najozbiljniji protivnik Delfinima u grupi B, gde su još Rumunija i Holandija, ističe selektor Dejan Savić.
Rusi mogu da budu izuzetno neugodan protivnik. Sigurno da je nedostatak, odnosno povreda njihovog najboljeg igrača Holota, da kažemo, jedna negativna stvar za njih. Sa druge strane, ne znam koliko ih je sve poremetilo u vezi onog čuvenog, mogu da kažem, skandala sa dopingom, odnosno da su hendikepirani pre svega u svetskom organizacijama, odnosno ne mogu da se bore za olimpijske.
Jedan od naših aduta je i internacionalac Stefan Mitrović.
Telo mi se oporavilo, ušao sam zdraviji u sezonu, imao sam vremena da sve te neke povrede koje sam imao, da li neke sitne neozbiljne, zalečim. Psihološki sam se odmorio od vaterpola, verujte mi, to nekad i više znači nego fizički par dana slobodno.
Od kada sa ponosom nosimo ime Srbije, u 19 utakmica nikada nismo izgubili od Rusije. 17:30 nadmetanje Srbije i Rusije u prelepoj Duna Areni. Prenos na Beogradu 1 i RTS-u.
Žalbeno veće regionalne košarkaške ABA lige usvojilo je žalbu Crvene zvezde na odluku povodom neodigrane utakmice 14. kola protiv Budućnosti u Podgorici. Novčana kazna je sa 20.000 evra smanjena na 15, a ukinuto je i oduzimanje jednog boda. Opširnije uskoro u Sportskom žurnalu.
Eko.
Tata, kupi mi Sony PlayStation, broj 4.
Da kao i snova, kupite Sony PlayStation 4 na 24 rate bez kamate. Uz njega dobijate i 3 video igre besplatno. Više informacija na mts.rs. MTS, tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Najtoplije trenutno u Zaječaru 13 stepeni, u Beogradu 2, u Nišu 5, u Kragujevcu 8, vreme sutra.
Pre podne slaba mraz i magla, sredinom dana i popodne periodi sunčanog vremena. U Vojvodini će se magla zadržati veći deo dana. Jutarnja temperatura od minus 5 do 0, dnevna do 9, u Beogradu 7 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. U ime dežurne ekipe želim vam prijetan dan.